19 minutos por arriba das 11 da mañá e continuamos para falar dunha empresa punteira aquí en Redondela, unha empresa dende a que se exporta auga potable ata a 60 países de todo o mundo. Falamos de Peter Taboada, unha empresa asentada en Vilar de Infesta e que ademais vende lograr un contrato de máis dun 1.300.000 euros coa navieira MSC, a que vai dotar tamén de sistemas de desalinización de auga mediante osmosis inversa, un sistema no que son un dos pioneiros en España. Ademais, tamén nas súas instalacións se van a equipar 4 submarinos da OTAN que se están a ensamblar en Andalucía. A empresa exporta máis dun 90% da súa producción a China, é un dos seus principais destinos, que foi esta empresa tamén exporta para o Golfo de México empresas petroleiras, unha empresa que nacía nos anos 80 e que radicada dende Vilar de Infesta, como decíamos, de auga potable a todo o mundo. Un dos seus responsables, o director comercial da empresa, Carlos Gómez, falaba así das súas funcións.
Años trabajando que viene del sector naval, uh-huh. Y si bien hoy día trabajamos mitad-mitad naval industrial, digamos el motivo principal es ese tratamiento de agua y muy especialmente osmosis inversa.
Agua potable a partir del agua de mar, y el agua potable se utiliza para servicios del submarino, para cocinar, para beber, para ducharse y también para determinados procesos de los circuitos de refrigeración de los motores del barco o del submarino, que utilizan agua para enfriar. Pues ese agua, cuanta más calidad tenga, mayor es la capacidad de enfriamiento que tiene. Es decir, son diversos los procesos. Digamos que un barco que vaya a estar navegando más de 3-4 días físicamente no tiene lugar, no tiene espacio para poder acaparar agua potable en un puerto, para que la tripulación pueda beber. Entonces lo que hacen es producir su propio agua potable, y eso lo consiguen con este tipo de máquinas, osmosis inversa, succionando agua de mar y filtrándola a través de unas membranas de osmosis.
Trátase da única empresa en España que fabrica este tipo de sistemas, sobre todo para o sector naval, xa que este tipo de maquinaria, por exemplo, instalada nun submarino, debe resistir o lume, os impactos, xa que está deseñada para que poida estar en combate, sometido a un ataque. E esa máquina desalinizadora que transforma a auga do mar en auga potable ten que seguir funcionando a pleno rendimento, por lo que se trata dun sistema completamente autónomo e automatizado. Desta empresa e tamén da súa potencialidade falábanos o seu responsable comercial.
Es la única empresa española, Peter Taboada, que suministra este tipo de plantas para submarinos. Las otras empresas que lo hacen, que también existen, lógicamente, pero no son españolas. Son francesas, estadounidenses, alemanas, pero en España solo nosotros. La verdad que cada año somos más trabajadores, cada año facturamos un poco más, y en ese sentido la apuesta que desde esta empresa se hizo hace ya unos 20 años de internacionalizar lo que son nuestros productos y servicios, pues ha tenido un resultado muy satisfactorio. No tenemos que salir ahora, que cuesta mucho dinero y es difícil obtener un resultado a corto plazo, sino que ya lo hicimos hace 20, 25 años atrás. Y bueno, desde hace unos 10 aproximadamente, nuestro porcentaje de facturación es más exterior que nacional. Hoy día está en torno al 90% de nuestra facturación viene fuera de España.
A empresa foi visitada polo representante da Asociación de Empresarios de Redondela, o seu presidente Fernando Sampil, e o concelleiro de Urbanismo, Arturo González, e xunto co presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Luis Novoa. Todos coincidiron en salientar que se trata dun caso espectacular, os de Peter Taboada, que en plena crise logrou ampliar mercado e aumentar a súa carteira de pedidos como recibidos dende Ecuador ou China, tamén de Irak ou para buques da petroleira Pemex, tamén para as súas plataformas. Na actualidade, a empresa conta cun persoal de 37 persoas, das que 8 son enxeñeiros. Traballa tamén con varias empresas auxiliares da zona, unha delas situada tamén nesa propia zona industrial de Millarada, en Vilar de Infesta. Por outra banda, a Asociación de Empresarios de Redondela celebraba tamén unha xuntanza co presidente da CEEP, ao que expuxero a necesidade de crear máis chan industrial no municipio, tamén o impacto negativo que as infraestructuras tiveron no municipio e a necesidade de suprimir a peaxe de Rande. Escoitamos o presidente da Asociación de Empresarios de Redondela, Fernando Sampil.
Quixemos, pois, foi establecer, pois, un marco de colaboración máis preciso e expoñer, pois, cales son as necesidades, problemas e posibilidades que ten o municipio de Redondela desde o punto de vista empresarial e poder darlle forma a esas necesidades e problemas para tratar de solucionalos de maneira que traballemos conxuntamente nese sentido. Cales son esos problemas? Pois vamos a ver, dun modo máis amplio decíamos que nós temos un gran problema de solo industrial e de impacto negativo de infraestructuras. Quer dizer, nós temos unha localización extraordinaria, temos unha ubicación xeográfica que ten moitas posibilidades, pero as infraestructuras, como decíamos hasta agora, tuveron sempre máis un aspecto negativo que positivo. E o que había era que revertir esa situación e convertir o que agora mismo é un lastre, convertirlo nun factor diferencial para que isto despegue.
O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Luis Novoa, recoñecía a situación de crise que vive o conxunto do Estado, tamén Galicia e, como non, tamén a Confederación de Empresarios de Pontevedra. Salientou que o caso da empresa redondela Peter Taboada é a excepción que confirma a regla e que haberá que seguir traballando para que esta saída da crise sexa o máis rápida posible. Con todo, augurou que non será algo inmediato e vaticinou logo de 7 anos de crise uns 7 anos máis aínda por diante para que a recuperación sexa completa.
Estamos pasando nos momentos de dificultad. O sea, hai nos momentos de dificultad económica. Estamos saliendo de unha crisis que va a llevar tempo. Salir desta crisis non se sale de un momento a outro, non se sale en 24 horas. O sea, unha crisis que durou 7 anos, pois como mínimo tardaremos outros 7 anos en salir. Non é o caso de Peter Taboada, que son casos especiales, pero eso es la excepción que confirma la regla, ¿no? Con esas dificultades que tenemos, que tienen las empresas, que tienen la economía, también lo tenemos las asociaciones empresariales, como no puede ser de otra manera. Y ahí pues estamos hablando y tratando de ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestro problema y tratando de ver qué soluciones le podemos dar.
Unha crise que, sen dúbida, non afecta a esta empresa redondela, Peter Taboada, onde todos os seus traballadores son indefinidos e que se acaba de facer cunha importante contrato para suministrar maquinaria desalinizadora a navieira MSC. Trátase de instalar nos novos cruceiros da compañía, os segundos maiores do mundo, máquinas capaces de depurar cada día máis de 1.650.000 litros de auga de mar. Son as necesidades que teñen estes barcos de enormes dimensións nas que viaxan case 6.000 persoas entre cruceiristas e persoal. Este contrato permitirá equipar os buques que se están construindo nos estaleiros franceses de STG Europe. Outro dos clientes importantes desta empresa de Vilar é a petroleira mexicana Pemex, para que fabrican sistemas capaces de facer potable 160.000 litros de auga de mar cada día para as necesidades dos traballadores e das propias plataformas petrolíferas. Teñen, de feito, moito traballo no Golfo de México. Actualmente teñen distribuídas polo mundo 1.000 plantas de tratamento de auga. Ademais de barcos e plataformas, tamén serven a hospitais onde a auga debe ser o máis pura posible para procesos como a hemodiálisis. Tamén as súas maquinarias traballan en plantas de gas ou refinarías. Dispoñen de 5 patentes internacionais que demostran o esforzo realizado en I+D+I por esta empresa que se fundou nos anos 80. Precisamente a innovación tecnolóxica orixinoulle ese problemas hai algúns anos, cando un grupo de antigos traballadores abandonou a empresa para montar unha de similares características. Copiaron os deseños de Peter Taboada e tiveron que levar os xulgados a este problema, un preito que gañaron dende a empresa de Redondela para evitar esa copia dos sistemas que tiñan patentados. Dende estas instalacións de Vilar de Infesta exportan ata 60 países. Supoñen esas exportacións, como decíamos, máis do 90% da súa facturación. Pois unha empresa que lonxe de atravesar malos momentos comezou, como nos decía o seu director comercial, a internacionalización hai xa 20 anos. Froito da súa innovación e tecnoloxía e dese esforzo por abrir mercados no estranxeiro, a día de hoxe incrementaron a súa facturación, que este ano será aproximadamente de 5.700.000 euros.